Україна. Питання безпеки.
На месте массового похования у Изюме, уладкованным российскими войсковцами, эксперты полиции эксгумовали 59 тел. Сярод их цивильные и войсковцы, поведомил старшиня Харковской областной военной администрации Олег Синягубов. Большинство загинувших мают следы гвалтовной смерти и катаванняў. Гэтак жа, як Кіюшыну, Чарнігушыну, Сумшчыну і Харкаўшчыну, мы вызвалім усе нашы землі. Усюды, дзе ёсць Украіна, будзе наш цяг, і нідзе не застанецца гэтага зверства, рашызма, які паўтарае тое, што рабілі нацысты. Пра гэта ў чарговым звароце да украінцаў сказаў прэзідэнт Уладзімір Зяленскі.
Нічога не залишаецца жывого після рашызму, ракетны тэрор.
Нічога не застаецца ў жывых пасля рашызму. Ракетны тэрор, масавыя пахаванні, засценкі. У Ізюме працягнуліся эксгумацыйныя працы на месцы знойдзенага масавага пахавання. Праводзяцца экспертызы цел, атрыманыя новыя доказы катаванняў, якія прымяняліся супраць пахаваных там людзей. У вызваленых раёнах Харкаўшчыны знойдзена ўжо больш за 10 засценкаў. Калі акупанты ўцякалі, яны кінулі апараты для здзекаў. Нават на звычайным вакзале ў казачай Лопані знайшлі памяшканне для катаванняў, знайшлі прылады для катаванняў токам. Катаванне было паўсюль і было іх практыкай. Так рабілі нацысты, так робяць рашысты. І будуць адказваць гэтак сама. І на полі бою, і ў залах суда. Мы выявім усіх, хто прынёс гэтае зверства з Расіі сюды, на нашу украінскую зямлю.
Це звірство з Росії сюди, на нашу українську землю.
Чехія, якая зараз старшынюе ў Раді ЄС, заклікала Еўрапейскі Саюз стварыць міжнародны трыбунал па справе аб уварванні Расіі ва Украіну. Гэта адбылося пасля выяўлення сотняў магіл у Ізюме, нядаўна вызваленым украінскімі войскамі. Як паведамляе BBC, па словах міністра замежных спраў Чэхіі Яна Ліпаўскага, у 21 стагоддзі такія напады на цывільнае насельніцтва неймаверныя і агідныя. Міністр заклікаў да хуткага стварэння спецыяльнага міжнароднага трыбунала, які будзе пераследаваць за злачынства. Расійская армія нясе вялікія страты ва Ўкраіне. Падчас уцёкаў з Харкаўскай вобласці падраздзяленні 11-га армейскага корпуса са складу Балтыйскага флоту расійскай арміі страцілі больш за 50% асабовага складу і больш за 200 адзінак ваеннай тэхнікі. Пра гэта паведамляюць у генштабе УСУ. Акрамя таго, 64-я мотастралковая брыгада ўсходняй ваеннай акругі Расіі страціла больш як 90% асабовага складу загінуўшымі, параненымі, дэзерцірамі і звольненымі ў выніку адмовы ад удзелу ў баявых дзеяннях. У ходзе паспяховага контрнаступлення на Харкаўшчыне ўкраінскія воіны ўзялі ў палон нямала вайскоўцаў ворага. Але былі і частыя выпадкі, калі акупанты здаваліся самі, як асобна, так і цэлымі падраздзяленнямі з тэхнікай. Пра гэта расказаў прадстаўнік каардынацыйнага штаба па ваеннапалонных Андрэй Юсаў. Паводле яго слоў, нядаўна быў выпадак, калі расійскі танкіст разам з танкам прыехаў да ўкраінскіх пазіцый, каб здацца. Акупант распавёў, што такія планы былі ў яго даўно, але актыўныя наступальныя дзеянні ўкраінцаў дозволили их реализовать.
Я военнослужащий Российской Федерации, Утков Данил Сергеевич. Служу в 7-м отдельном стрелковом полку военной части 06-414 города Калининград по должности гранатометчик. За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя, в том числе и командир дивизии полковник Скворцов. Что и показало 7 сентября при мощном контрнаступлении вооруженных сил Украины, что командование сбежало. Мы же, не растерявшись, собрали колонну и выдвинули в сторону Шевченкова. Но нас перехватили и колонну сожгли. Я сдался в плен. Кто не сдался в плен, они погибли. Я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. А также матерям и отцам своих сыновей не допускать их контракту, чтобы они не шли на свои жертвы. Это не наша война.
Міністр унутраных справ ФРГ Несі Везер патрабуе не дапусціць Расію і Беларусь да Еўра-2024, якое пройдзе ў Германіі. Яна лічыць, што гэтым зборным не месца на турніры цывілізаваных краін за іх распальванне вайны ва Ўкраіне. Лёсаванне кваліфікацыі футбольнага Еўра-2024 запланавана на 9 кастрычніка. Сярод удзельнікаў адбору лічацца ўсе 54 асацыяцыі УЕФА, акрамя Германіі, якая трапіла аўтаматычна. Пытанне допуску краіны-акупанта і яе на бліжэйшай саюзніцы будзе вырашацца 20 верасня на пасяджэнні выканкама УЕФА.